Hadirin disilahkan duduk kembali.
Tambah, Prof. Prof. Kita mulai ya, Saudara Prinsipal, hadir Pak Fahri ya, yang lain tidak hadir, dan para kuasa hukum. Persidangan perkara nomor 35 garis miring PU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 persidangan dinyatakan dibuka dan dinyatakan pula terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir dari kuasa hukum dan prinsipal, untuk formalnya silakan.
Hadir.
Terima kasih yang mulia. Hadir di dalam Zoom meeting ini seluruhnya adalah kuasa hukum. Pada hari ini prinsipal sepenuhnya mewakilkan kepada tim kuasa hukum, dan tim kuasa hukum di sini ada penambahan yang mulia, yang tadinya berjumlah 6 orang sekarang berjumlah 8 orang. Ada tambahan, yaitu satu adalah Pak Fahri Hamzah, yang kedua adalah Pak Said Salahuddin. Jadi kesemuanya berjumlah menjadi 8 orang dengan kuasa hukum yang lama. Prinsipal di sini ada perubahan ya. Satu adalah Pak Anies Mata sebagai Ketua Umum Partai Gelora. Kedua adalah Pak Mahfud Siddiq sebagai Sekjen Partai Gelora. Itu tambahan dan perkenalkan perkenalan dari kami yang mulia.
Terima kasih. Saya klarifikasi dulu. Jadi untuk pemohon sekarang berganti hanya Pak Anies Mata dan Pak Mahfud Siddiq masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekjen ya, ya Pak ya. Kemudian kuasa hukum yang diberi kuasa tetap timnya seperti semula, hanya ada penambahan Pak Fahri dan Pak Said. Begitu Pak?
Betul yang mulia. Betul yang mulia.
Oke. Oke, tidak ada persoalan. Jadi surat kuasa yang lama ditarik dan perbaikan sudah merujuk ke surat kuasa yang baru, Pak.
Betul yang mulia.
Baik. Kami dari majelis panel sudah menerima naskah perbaikan dari pemohon. Oleh karena itu agenda persidangan pada pagi ini adalah agendanya hanya tunggal penyampaian pokok-pokok permohonan perbaikan permohonan dari pemohon. Oleh karena itu sepanjang tidak ada perubahan dari permohonan yang ada di pendahuluan tidak perlu dibacakan atau disampaikan ulang. Cukup yang disampaikan adalah pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Oleh karena itu siapa yang akan menyampaikan? Dipersilakan.
Baik yang mulia, hari ini dari kuasa akan disampaikan oleh Pak Said Salahuddin dan nanti ada tambahan sedikit dari Pak Fahri Hamzah. Waktu kami persilakan ke Pak Said.
Silakan.
Izin yang mulia.
Silakan Pak.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Said Salahuddin, sebagaimana disampaikan tadi menjadi kuasa pertama Pak Fahri Hamzah tambahan sehingga menjadi 8 orang. Mahkamah yang mulia, kami berterima kasih atas masukan-masukan nasihat yang diberikan oleh yang mulia Ketua Hakim Panel Dr. Soehartoyo, yang mulia Prof. Eni Nurbaningsih dan yang mulia Dr. Daniel Yusmik pada sidang terdahulu yang akhirnya membuat kami punya satu guidance, satu pedoman untuk memperbaiki permohonan aku. Di dalam perbaikan yang kami sampaikan, Yang Mulia, kami tidak akan bacakan lagi sekarang, seperti disampaikan oleh Yang Mulia tadi, kami hanya menyampaikan pokok-pokok, hanya saja mungkin kami mempertegas maksud atau intensi dari apa yang kami tuangkan dalam naskah perbaikan permohonan, Yang Mulia, walaupun bisa saja tidak terhindari atau tidak terelakkan untuk menyebutkan beberapa hal yang ada di dalam perbaikan permohonan. Yang pertama adalah kami memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Mahkamah sehingga kami melakukan perbaikan terhadap sistematika permohonan. Pemohon telah melakukan perbaikan sistematika permohonan termasuk memperbaiki uraian permohonan. Pertama, perbaikan mulai uraian identitas di halaman 1, identitas pemohon. Perbaikan uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi di halaman 2 sampai halaman 4. Perbaikan uraian kedudukan hukum legal standing pemohon di halaman 4 sampai 15. Perbaikan uraian pokok permohonan halaman 15 sampai 33. Dan terakhir perbaikan uraian petitum di halaman 34. Terkait dengan identitas, Yang Mulia, itu sudah disampaikan tadi hanya dua saja. Dan itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang diatur di dalam Partai Gelora Indonesia, yaitu Sekretaris Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, uraian kewenangan yang kami sampaikan sudah diperbaiki antara lain dengan melengkapi norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah dalam pengujian material undang-undang. Dan kami juga sudah menyebutkan bahwa objektum litis dari permohonan aku adalah pengujian material pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, sehingga dengan demikian menurut pemohon Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aku. Terkait dengan perbaikan kedudukan hukum pemohon, ya, pemohon sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia Ketua telah memperbaiki legal standing dengan merumuskan secara terperinci mengenai satu, uraian subjek hukum pemohon yaitu sebagai badan hukum publik. Yang kedua, uraian kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Terkait dengan subjek hukum, yang pertama ada tiga hal saja, Yang Mulia. Yang pertama adalah kedudukan pemohon sebagai partai politik yang telah resmi menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, uraian mengenai status badan hukum pemohon secara teoretik tergolong sebagai subjek badan hukum publik. Yang ketiga, kepastian mengenai pihak yang berwenang atau mewakili Partai Gelora di lembaga peradilan merujuk pada anggaran rumah tangga Partai Gelora Indonesia adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang juga telah mendapatkan pengesahan dalam kepengurusan dalam susunan kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan uraian kerugian konstitusional, pemohon menguraikan secara satu persatu untuk memenuhi lima syarat kumulatif yang ditetapkan oleh Mahkamah. Ringkasnya, pemohon mendalilkan bahwa terdapat norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada pemohon sebagai subjek hukum, right person atau legal person yang termasuk pengertian orang dalam wujud persona ficta. Hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh pasal 28C ayat 2 dan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diberikan oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional pemohon dirugikan akibat berlakunya pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang memuat frasa serentak yang dimaknai sebagai waktu pemungutan suara yang harus dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, serta memilih anggota DPRD. Menurut pemohon, Yang Mulia, jika pemungutan suara harus dilaksanakan pada hari yang sama, khususnya untuk pemilihan DPR dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka dampak yang ditimbulkan adalah ketentuan mengenai syarat pengusulan Capres-Cawapres di pemilu 2024 itu akan didasari pada perolehan suara atau kursi DPR dari partai politik peserta pemilu sebelumnya atau partai politik peserta pemilu terakhir, yaitu pemilu 2019. Hal ini bisa kita lihat pada ketentuan dan penjelasan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Ini sekedar background saja yang mulia. Dengan kondisi yang demikian, maka sebagai partai politik yang belum lahir di tahun 2019 karena baru dibentuk dan didirikan untuk mengikuti pemilu 2024, pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh pasal 28C ayat 2, yaitu hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat bangsa dan negara, yang antara lain pemohon hendak wujudkan melalui pengusulan capres-cawapres di pemilu 2024 menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi. Sehingga dari sinilah timbul kerugian konstitusional bagi pemohon yang merasa ditutup peluangnya, kesempatannya untuk nantinya mengusulkan capres-cawapres di pemilu 2024 akibat frasa secara serentak dalam pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 ya, dimaknai sebagai pemungutan suara untuk pemilihan DPR dan presiden dilaksanakan pada hari yang sama. Menurut pemohon, apabila pemilihan DPR di tahun 2024 tidak dilaksanakan pada hari yang sama atau dilaksanakan atau diselenggarakan lebih awal untuk pemilihan DPR daripada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka konsekuensinya adalah syarat pengusulan capres-cawapres di pemilu 2024 tidak akan didasari pada suara atau perolehan kursi DPR yang diperoleh partai politik yang mengikuti pemilu 2019, melainkan akan didasari pada suara atau kursi DPR yang diperoleh partai politik peserta pemilu 2024. Dengan kondisi demikian, maka sebagai partai politik yang mempunyai peluang yang sama dengan partai-partai politik lain untuk menjadi peserta pemilu dan berpeluang juga bersama partai-partai politik lain meraih suara serta kursi di pemilu 2024, pemohon ya akan mempunyai kesempatan akan untuk ikut mengusulkan capres-cawapres di 2024 jika kondisinya demikian. Nah, oleh sebab itu pemohon perlu menegaskan yang mulia, karena kemarin di persidangan sebelumnya sempat disinggung terkait pengertian peserta pemilu. Pemohon merasa perlu mengingatkan bahwa sampai hari ini belum ada satupun partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan diberikan status sebagai peserta pemilu. Yang ada hari ini adalah partai politik mantan peserta pemilu 2019 dan partai politik bakal calon peserta pemilu 2024. Oleh sebab itu, dalam pandangan pemohon, kedudukan pemohon, kedudukan hukum pemohon dan partai-partai politik lain terkait kepesertaan dalam pemilu 2024 nanti sesungguhnya sama, yaitu sama-sama partai politik bakal calon peserta pemilu 2024. Kesemuanya mempunyai hak yang sama dan sudah barang tentu harus dianggap mempunyai peluang yang sama untuk menjadi peserta pemilu 2024. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Bahwa oleh sebab itu, pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama sebagai yang dimaksud di pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 yang mengakibatkan pemohon kehilangan kesempatan untuk mengusulkan capres-cawapres di pemilu 2024 ya, dan mendapat perlakuan yang tidak adil dengan partai politik lain dalam pengusulan presiden dan wakil presiden, atas hal itu pemohon merasa hak konstitusionalnya yang diberikan oleh pasal 28D ayat 1 dan dasar, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi terlanggar. Dari penjelasan pemohon di atas, maka tergambar bahwa adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik secara aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat terjadi atau dialami oleh pemohon. Penjelasan yang disampaikan pemohon tadi juga memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya undang-undang pemilu, yaitu terlanggarnya atau tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin pasal 28C ayat 2 dan 28D ayat 1 karena adanya frasa secara serentak yang terdapat dalam ketentuan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Menurut pemohon,
ya Pak
Syair,
ya itu sudah clear soal apa kedudukan hukum di dalam menjelaskan perbaikannya. Bisa berpindah ke posita pada bagian mana dilakukan perbaikan?
Baik, Yang Mulia. Untuk perbaikan pokok permohonan, kami hanya concern Yang Mulia, kalau boleh sedikit saja Yang Mulia, satu menit Yang Mulia, untuk kerugian konstitusional, karena kemarin sempat disinggung bahwa ada nasihat dari hakim yang disinggung mengenai kedudukan hukum pemohon yang dikaitkan dengan status pemohon sebagai partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu. Kami juga merasa perlu untuk menjelaskan Yang Mulia bahwa dalam permohonan aku, pemohon menguji ketentuan penyelenggaraan pemilu serentak pada hari yang sama sebagai dimaksud pasal 167 ayat 3 dan 1347 ayat 1 dan bukan menguji ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden seperti yang sebagaimana diatur di pasal 22. Pemohon menyadari bahwa ada putusan nomor 74 Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Januari 2021 yang di dalamnya antara lain menentukan bahwa partai politik yang dipandang mempunyai kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian ambang batas itu harus memenuhi sejumlah syarat kumulatif yang kalau disederhanakan harus sudah pernah menjadi peserta pemilu. Nah, ini yang membedakan Yang Mulia antara permohonan kami misalnya dengan permohonan yang diputus dalam mahkamah di perkara nomor 11 /PUU/20 /2022 yang dimohonkan oleh Partai Umat. Itu perbedaannya Yang Mulia. Lantas kemudian untuk perbaikan permohonan di halaman 15-13, kami ingin menegaskan beberapa hal. Pertama adalah adanya batu uji yang berbeda yang kami gunakan dengan sejumlah pemohon lain yang pernah diputus oleh mahkamah terkait dengan pengujian pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1. Yang paling pokok adalah bahwa apa yang kami dalilkan di dalam perbaikan permohonan itu bahwa oleh karena menurut pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK junto pasal 78 ayat 2 PMK nomor 2 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang dimungkinkan untuk diajukan pengujian sepanjang menggunakan dasar konstitusional yang berbeda sehingga permohonan pemohon tidak nebis in idem. Tentang original intent Yang Mulia, kami tuangkan dalam perbaikan permohonan ini perlu kami singgung di dalam posita kami. Ini tidak karena ada kaitannya dengan lahirnya frasa secara serentak dalam 167 ayat 3 dan 347 ayat 1, ini nggak bisa dilepaskan dari lahirnya putusan mahkamah nomor 14 /PUU/11 /2013 tanggal 23 Januari 2014. Melalui putusan itu, mahkamah pada pokoknya menentukan konstitusionalitas pemilu serentak diputuskan dengan pertimbangan 4 hal pokok. Pertama, melihat kaitan sistem pemilihan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, original intent. Yang ketiga, efektivitas efisiensi penyelenggara pemilu. Yang keempat, hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Atas putusan itulah, maka pembentuk undang-undang melahirkan pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1. Jadi oleh sebab itu pemohon merasa perlu menyinggung mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan original intent-nya tadi itu Yang Mulia di putusan 14. Nah, pemohon ingin menyampaikan bahwa pemohon kebetulan Yang Mulia sudah bertemu langsung dengan salah satu anggota PAH 1 yaitu Pak Cece Hidayat. Yang beliau menyampaikan secara tegas Yang Mulia bahwa apa yang selama ini berkembang tentang pemilu serentak itu sebetulnya tidak pernah menjadi kesepakatan. Beliau banyak bercerita, bahkan kami meminta jika beliau bersedia hadir sebagai saksi fakta, beliau memberikan konfirmasi Yang Mulia, sehingga penting nantinya di persidangan ini, di persidangan berikutnya Yang Mulia memberikan kesempatan untuk beliau memberikan keterangan. Nah, dari keterangan ini menegaskan bahwa memang tidak ada. Kalau memang seandainya pun ada Yang Mulia, bahwa serentak itu menjadi kesepakatan atau sekurang-kurangnya menjadi pandangan dominan mayoritas dari anggota PAH saat itu. Sebetulnya, ya, sekurang-kurangnya itu menjadi pendapat mayoritas, maka semestinya nggak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada kendala sedikit pun bagi MPR untuk memasukkan pemilu serentak di dalam Undang-Undang Dasar. pada kenyataannya hal itu tidak terjadi.
Itu di halaman berapa, Pak Said?
Itu ada di halaman 19 yang mulia.
19 ya. Masih ada disampaikan lagi di bagian Busita?
Ya, jadi itu kami menyatakan bahwa itu sebetulnya kan bisa saja yang mulia dimasukkan. Misalnya, karena itu kan prinsip yang mulia. Pemohon menganggap bahwa karena itu hal yang prinsip, samalah seperti asas langsung. Jadi langsung harus rakyat, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, serentak itu, karena hal yang prinsip, jika itu memang menjadi paradigma dari MPR, mestinya dia bisa saja dimasukkan di dalam asas pemilu. Asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, tapi kan itu ternyata tidak ada yang mulia. Nah, dari situlah kami kemudian menganggap bahwa pilkada serentak itu, pemilu serentak maaf, itu sudah kehilangan dasar historis menurut kami, apalagi nanti kami akan menghadirkan Pak Cece jika yang mulia berkenan sebagai saksi. Nah, di dalam pasal 167 dan 347 itu yang mulia, ini juga kebetulan belakangan mahkamah mengeluarkan putusan 55 tanggal 26 Februari 2020 terkait model-model pemilu serentak yang mulia. Seandainya bahwa mahkamah berpandangan memang pemilu serentak itu konstitusional, maka sebetulnya kalau merujuk kepada putusan 55, keserentakan dimaksud tidak harus dilaksanakan pada hari yang sama. Buktinya kalau pemohon memperhatikan di putusan 55 itu, pemilihan DPRD yang merujuk pada putusan 14 itu harus dilaksanakan serentak dengan DPR, DPD, dan Presiden. Tetapi di putusan 55 dimungkinkan keserentakannya dia dipisah, tidak pada hari yang sama, tetapi dilakukan dulu untuk yang Presiden,
di DPD, halaman berapa itu, Pak? Putusan 55 di halaman berapa?
Di halaman
30 ini.
Ya. Belum yang mulia.
Halaman 30 ada 55 ini. Sudah jatahnya Pak Said selesai itu, teruskan Pak Fahri kalau masih ada untuk Pusita.
Ya, sedikit lagi yang mulia.
Ya, 1-2 menit.
Jadi ya, jadi itu yang kami tegaskan bahwa di keserentakan itu sebenarnya bisa saja pada, tidak pada hari yang sama. Justru model keserentakan itu bisa berbasis kepada lebih tepatnya adalah pada tahun penyelenggaraan, sehingga pemilu dimaknai sebagai satu rangkaian dalam satu tahun penyelenggaraan yang dilaksanakan lebih dulu dan yang dilaksanakan kemudian. Nah, pemohon menganggap bahwa pemilu yang lebih tepat dan konstitusional sebagaimana dinyatakan juga di pasal 22E ayat 1 itu 5 tahun, jadi siklusnya tahun, satuan waktunya tahun, bukan satuan waktu hari. Sehingga karena dia satu rangkaian waktu, pemilu legislatifnya dulu yang digelar, baru kemudian setelah itu digelar yang pemilu presiden. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya yang mulia tentang apa yang menjadi alasan kami menolaknya, sehingga kami meminta kepada mahkamah untuk yang memutus perkara ini tidak lagi menjadi open legal policy, diserahkan kepada DPR, karena yang kami sebutkan dalam permohonan kami itu banyak dalil-dalil tentang kegagalan sistem presidensial yang dibangun berdasarkan pemilu serentak yang mulia. DPR yang tidak efektif, kasus-kasus yang muncul, bukti-bukti yang kami serahkan dan kami sertakan datanya yang mulia, termasuk kotel efek yang ternyata juga tidak efektif dan tidak terbukti.
Oke, Pak demikian Said, cukup ya.
Ada tambahan yang mulia.
Ya, terima kasih Pak Said. Sekarang ada tambahan dari Pak Fahri. Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pertama-tama kami tentu pada persidangan yang lalu mengucapkan terima kasih atas koreksi yang dilakukan oleh majelis. Terus terang kami merasa ditantang pada waktu itu untuk mencari argumen yang bisa meyakinkan majelis. Dan kita seperti tidak saja ditantang untuk mencari teori atau praktek-praktek, bahkan perbandingan, yang akan mengubah tidak saja penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mungkin sebagiannya adalah praktek-praktek penyelenggaraan negara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas koreksi daripada majelis. Karena itu, wakili pemohon, kami hanya ingin sedikit menyampaikan saja tambahan kecil bahwa nanti akan dibuktikan tentunya di dalam persidangan bahwa maksud pemohon adalah tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin menyelamatkan praktek ketatanegaraan dan khususnya penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, yang menjaga demokrasi kita dan juga tentunya menjaga nyawa manusia Indonesia yang pada pemilu yang lalu memang sudah nampak begitu banyak korban. Kita juga tentu nanti di dalam persidangan akan berdebat untuk meyakinkan majelis bahwa ada praktek-praktek dari masa lalu yang perlu mungkin kita koreksi demi keselamatan demokrasi kita dan juga keselamatan manusia Indonesia. Itu saja mungkin yang mulia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama pemohon melalui kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahri. Baik, jadi pemohon mengajukan bukti P1. Oh ya, sebentar. Mengajukan bukti P1 sampai dengan P12 ya, Pak Said atau siapa yang bisa menjelaskan, betul?
Betul yang mulia, betul. P1 sampai P12 yang mulia.
Oke. Kemudian sebelum
mulia, karena tadi kami belum sampaikan soal petitum, apakah perlu kami katakan
lagi? Itu yang nanti saya akan beri kesempatan. Baik. Saya sudah terlanjur memanggil untuk bukti tadi. Terkait dengan bukti ini tidak terkait dengan petitum ada perubahan tidak dengan pendahuluan dengan sidang yang dengan permohonan yang terdahulu?
Ada yang mulia, seperti saya sampaikan di awal tadi, pemohon sampaikan bahwa perbaikan itu secara sistematika sampai dengan uraiannya termasuk
petitum yang Pak Said, silakan.
Baik, yang mulia,
silakan.
Baik. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan alasan-alasan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang dilampirkan pemohon, maka dalam hal ini pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara akuo dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa secara serentak dalam pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian yang mulia, 3 pokok petitum kami, perbaikan dari yang sebelumnya yang mulia.
Baik, yang ekuat bunuh gak dibaca?
Oh iya, maaf yang mulia. Atau apabila ya... Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang mulia et eko et bono. Hormat kami, kuasa hukum Jakarta 30 Maret 2022. 8 kuasa, Dr. Guntur F. Prisanto, S.E.S.H. M.H.U.M. M.H. Amin Fahrudin, S.H. M.H. Fahri Hamzah, Syed Salahuddin, Selamat S.H., Ahmad Hafiz S.H., Andi Saputro S.H., Aryo Tiasmoro SH. Demikian yang mulia.
Baik, terima kasih. Jadi buktinya kami sahkan P1 sampai dengan P12.
Baik, yang mulia.
Baik, ada Prof tambahan? Prof Sali. Para kuasa hukum dan prinsipal enggak ada yang hadir ya. Ini kami dari panel. Panel yang original sebenarnya ini ada saya, Prof. Eni dan Prof. Saldi. Hanya kebetulan pada sidang pendahuluan Prof. Saldi ada halangan, ada musibah sehingga tidak bisa hadir ketika itu. Tapi dari pimpinan sebenarnya ditunjuk menjadi panel adalah kami bertiga ini. Oleh karena itu selanjutnya kami bertiga akan melaporkan perkara ini ke ke rapat permusyawaratan hakim yang pleno 9 hakim nanti di rapat permusyawaratan hakim. Dan selanjutnya bagaimana tentang perkembangan permohonan ini nanti kepanitiaan akan memberitahukan kepada para bapak-bapak untuk selanjutnya. Ada pertanyaan Pak Said dan teman-teman?
Cukup? Dari kami sebetulnya cukup yang mulia, cukup. Hanya saja kami ingin
Pak Pari ada pertanyaan di Pak Pari kan sendiri itu.
Cukup yang mulia.
Baik, dengan demikian.
Dari yang mulia.
Baik, terima kasih Pak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.